Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Анкарадагы сапары учурунда түрк президент Эрдоган сыяктуу эле жергиликтүү медиадагы алар атагандай фето же күлөнчтөр маселесине көңүл бурду.
Сабах гезити 10 апрелдеги санында бүгүн бизге эртең силерге деген темада фето террордук уюмунун 15 июлдагы төңкөрүш аракетинин кесепети Кыргызстанга да тийиши мүмкүн экендигин баса белгилеген. Ал эми Эрдоганга тарапташ гезиттердин бири Ени Шапак басылмасы Жээнбековдун Түркияга сапарын эки өлкө ортосунда жаңы барак ачылды деп сыпаттады.
Казакстандык көз каранды саясат таануучулар, активисттер жана журналисттер Жаңы Казакстан деп аталган форумга Брюсселде чогулуп Назарбаевдан кийинки мезгилди талкуулашты. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды ошондой эле сергек жашоо ден соолук берүүбүздү сунуш кылабыз. Акушева кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Айбек Калиев Улуттук Энергия Холдинг компаниясынын төрагасынын кызматынан бошотулду. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун басма сөз кызматы кабарлады. Ал өкмөткө караштуу фонддун Улуттук Энергия Холдингдин уставына ылайык чыгарган чечиминин жана өзүнүн арызынын негизинде бошотулду. Калиевдин ордуна Эралы Козубаев төраганын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мурда ал жетекчинин орун басары болгон. Калиев бул кызматка 2016 жылдын январында келген. Премьер-министр Сапар Исаков аны кызматтан алууну фондко бүгүн сунуш кылган. Быйыл 26 январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, катуу суукта шаардыктарга 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна айтылган сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион долларын насыянын кандай сарпталганы суроо жараткан. Британия, Франция жана АКШ Сирия боюнча бир чечим кабыл алышат. Британ премьер-министри Тереза Мей Сириянын Дума шаарында химиялык курал колдонгондор жоопкерчиликке тартылышы зарыл деп билдирди. Бул тууралуу Мей журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал ошондой эле Британия өз аракетин АКШ жана Франция менен координациялай турганын белгиледи. Бул үч мамлекет Сирияда эмне болгонун ийине жибине чейин билиш үчүн болгон күч аракетин жумшайт. Мурдараак АКШ менен Франциянын лидерлери эгер Сирия бийлигинин химиялык чабуулга тиешеси бар экени ырасталса, ага катаал жооп берилерин билдирген. Аймактан келген кабарларга караганда Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана Ирандын сакчылар корпусунун отряддары АКШ ракета менен соккурушу ыктымал деп жогорку даярдыкта турушат. Батыш мамлекеттери Дума шаарындагы адам өмүрүн алган болжолдуу химиялык чабуул үчүн жоопкерчиликти президент Башар Асадка жүктөп жатышат. Сириянын бийлиги менен Орусия мындай дооматты четке какты. Дамаск менен Москва химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюмдун адистерин Дума шаарына киргизүүгө даяр экенин жарыялашты. Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев медициналык кароодон кийин кайра номер 47 колонияга жеткирилди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча бүгүн Текебаевдин саламаттыгы текшерилди. Ал эми анализдердин жыйынтыгы эртең чыгат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка мындай түшүндүрмө берди.
Түшкү анализ чыгып калат дейт, ошондо консилиум болуп анан жыйынтыгы ошондо айтылат экен да. Азыр болсо тиги жака депутаттарды көргөр да көп киши, анан баягы биз алып кетпесек толуккан тоже незаконный болуп калат да. Соттолгон адамдын өзүнүн мыйзам чегинде жолуга турган убактысы эле болот. Бир жылда мынча жол дегенчи, ошол немени бузуп албаш үчүн биз деле тез алып кетип калдык, законду бузбай эле депчи.
Бишкектеги номер 47 түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Текебаевдин саламаттыгын текшертиш үчүн ал бүгүн эртең менен улуттук кардиология борборуна жеткирилген. Оппозициялык саясатчынын адвокаты Искен Афиджанов бүгүнкү медициналык кароо үстүртөн өткөрүлдү деп белгилеп, Текебаевдин саламаттыгын кылдат текшерүү зарыл деп кошумчалады. Москва облусундагы Волоколамск шаарынын жергиликтүү кеңеши Ядрово деп аталган таштанды талаасына байланыштуу референдум өткөрмөк болду. Шаардын мэри Петр Лазаревдин билдиргенине караганда чечим бир добуштан кабыл алынды, бирок референдум качан өтөөрү белгисиз. Жыл башынан бери Волоколамск шаарынын тургундары нааразылык иш чараларын уюштуруп, Идрово полигонун жабууну бийликтен талап кылып келатышат. 21 мартта 50 баланын башы айланып, кусуп, ал сырап ооруканага түшкөн соң кырдаал курчуган. 29 мартта таштандыдан чыккан күкүрттүү суутек менен башка зыяндуу газдардын көлөмү белгиленген чектен ашкан. Ошол күнү кечинде 5000 киши шаардык бийликке келип, аймакта өзгөчө кырдаал жарыялоону талап кылган. Гидрова таштанды талаасына каршы нааразылык акцияларын уюштурган активист Артем Любимов кармалып, ага полицияга баш ийген эмес деген кине тагылды. Бишкектин 1-май райондук соту Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековду күнөөлүү деп таап, мамлекетке 50,000 сом төлөөгө милдеттендирди. Мындай чечимди судья Эмил Кайыпов чыгарды.
Признали виновным. Мы обжалуем решение в городской суд.
Аскарбеков сот чечимине нааразы экенин айтып, шаардык сотко кайрыларын билдирди. Башкы прокуратура ага бийликти күч менен басып алууга үндөө деген берене менен кылмыш ишин козгогон. Активист 2017 жылдын 16 январындагы авиакырсыктан жапа чеккен дачасы жана учкун эки конуштардын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Жыйында айтылган сөздөрдү Улуттук университеттин, Бишкек гуманитардык университетинин, Илимдер академиясынын, юстиция министрлигинин адистери талдап чыгышкан. Айыпталуучу жана адвокаттар сот ишти калыс карабай, конституциялык укуктары бузулуп жатканын айтып, бир нече жолу ишеним көрсөтпөө тууралуу доо арыз беришкен. Президент Жээнбеков Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө жолукту. Жолугушууга Түркиянын шаарларында иштегендер, студенттер катышты. Жээнбеков түрк лидери Эрдоган менен сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде өткөнүн жана тууганча ачык айкын сүйлөшкөнүн билдирди. Анын айтымында бул сапарда мурда токтоп калган кыргыз-түрк кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча комиссиялар ишин мурдагы деңгээлде улантат. Ошондой эле Жээнбеков буга чейин өтпөй келген түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин жыйыны сентябрда Бишкекте өтөрүн кабарлады. Анын айтымында бул жыйынга Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан да катышат. Түркиядагы жашаган кыргызстандыктар акыркы учурда мигранттар көбөйгөндүктөн аларга укуктук жардам көрсөтүү зарылчылыгы келип чыкканын билдиришти. Ошондой эле алар Түркияда жумуш таап берүүнү убада кылган ар кыл алдамчы фирмалар көбөйгөнүн айтып, аларды тартипке салууну президенттен суранышты. Жээнбеков бул боюнча тиешелүү органдарга тапшырма берээрин айтып, көзөмөлгө алууга убада берди. Кыргыз делегациясы Түркиядан кийин Брюсселге барып, 11-12 апрелде Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугушат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дареги виз азаттык чекит орк эми аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Кыргыз гидромет 11-12 апрелде Чүй жана Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында Ош, Баткен, Жалал облустарынын тоо этектеринде -2 градус үшү аба -2 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрөрүн эскертип жатат. Мындай аба ырайы эрте бышкан алманын, өрүктүн жана алчанын бүчүрлөрүнө зыянын тийгизиши мүмкүн экен. Ал эми 11 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, тоолорго кар түшүшү дагы күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Аба температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүз 11-13 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Түркия кыргыз мигранттары көп иштеген өлкөлөрдүн бирине айланды. Бул тууралуу Анкарага сапары менен барган президент Сооронбай Жээнбековдун кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуусунда айтылды. Анда Түркиядагы мекендештер мигранттарга укуктук жардам уюштуруу, алар жөнөтүүнүн тартибин жөнгө салуу маселесин көтөрүштү. Президент бул жаатта иш алып барууну убада кылды. Расмий эсеп боюнча Түркияда 20,000 жакын кыргызстандык окуп иштеп жүрөт. Президент Жээнбековдун Түркиядагы мигранттар менен жолугушуу тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов жеринен айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбеков Түркияга сапарынын жүрүшүндө бул өлкөдө иштеп окуп жаткан диаспора өкүлдөрү менен жолукту. Жолугушууга Анкара, Стамбул, Измир, Анталия сыяктуу кыргызстандыктар көп жашаган шаарлардан өкүлдөр келген. Президент Түркияга алгачкы сапары ийгиликтүү өтүп жаткандыгын айтып, кыргыз-түрк кызматташтыгынын жаңы барагы ачылды деп атат. Жээнбеков сапар учурундагы кол коюлган эң маанилүү документтердин бири катары социалдык камсыздандыруу жаатындагы келишимдер берилген. Анын айтымында бул келишим негизинде Түркияда эмгектенген 15 5000'den aşkın Kırgızstandık pensiya aluu mümkünçülügüne ee boldu. Mundan soň Türkiýede Kırgızstandyklar öz göýgölerini, sunuşlaryn ortaga salyşdy. Negizgi basym akyrky uçurda bul ölkögö iş izdep kelen Kırgızstandyklardyň maselesine jazaldy. Maselen Türkiýede bir neçe ýyldan beri emgekdenip kelgen Uriya Taşmatova iş taap berebiz деп жарандарга жалган маалымат берген аргыл фирмаларды тартипке салууну өтүндү.
Акыркы убакыттарда биздин жаштардын көбү агып келип, агы ишсиздиктен улам үй кызматтарын иштеген кыздарыбыз, аялдарыбыз болуп атат. Анан маданияттуулук деген өтө жакшы нерсе да, адамдын бетиндеги жүзү деген деп эсептейм. Мен бул боюнча тышкы иштер министрлиги менен ички иштер министрлигине да кайрылат элем. Бул иштер боюнча илгиленип, жүрт ичине чыгып аткан кыздарыбызга кичинекей бир контролду кылып, тил билеби, билбейби? Анан мен сизге да кайрылдым эле элчибизге. Жана кугуш базарларында же болсо башка базарларда, радиодо, үзүлдөрдө, тим эле Турцияда 1000 доллардан иш таап беребиз дегендерди тыйсаңар экен. Ушунчалык уялып жүрөбүз. Кээ бир тарбиясыздарыбыз бар экен, болот экен да.
Дал ушундай эле пикирди колдогон Түркиядагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири Айбек Саргул бул жаатта иш алып барган фирмалардын атайын реестрин түзүп, мыйзам бузгандарына жоопкерчиликти күчөтүүнү тапшырды. Жээнбеков бул жаатта кескин чараларды көрүү үчүн тиешелүү органдарга тапшырма берерин убада кылды.
Туура эмес келип жаткан, жөнөткөн фирмалардын жоопкерчилигин кароо туура жөнөтсө, муну жазып алдык, муну да карап чыгабыз. Макулбу? Анан жанагы реклама берген фирмалардын жооп бериш боюнча туура айтасыңар, туура айтасыңар, мунун баарын карап чыгабыз.
Алем Стамбулдагы Кыргызстан достук жана маданият коомунун төрагасы Илхам Шаасалимов мигранттарга укуктук жардам көрсөтүү маселесин көтөрдү.
Адвокат бир кызмат көрсөтө албайт. Эмне деген андай укугу жок, болсо деле чектелген. Ушул маселе боюнча биз консулдук менен коом катары бир жардам катары бир сунуш берейин дейбиз. Мисалы жөн эле жерден жарандарыбыз жаман абалга түшүп калыптыр. Эң эле мындай элементарный нерсени айтайын, жараныбыз келип Турцияга 3 айдан кийин виза мөөнөтү өтүп кетет. Жөн жерден мындай штрафной срок өтүп калыптыр.
Бул маселеге тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев кыргызстандык дипломаттар бул жаатта иш алып барып жаткандыгын билдирди.
Буякта дагы адвокаттар жөнүндө сөз болгон. Билесиңер, Анкара шаарынын биздин элчиликте баш консулдугуна биз бир нече рекомендуемый адвокаттарды тизмени койгонбуз сайт. Ушулар менен иштесеңер, ушуга кайрылсаңар болот. Алардын ушул элчиликтин жана баш консулдун көзөмөлдө турат. Бирок ушул менен бирге азыр 1-2 бирим дикти ушу баш теги Стамбулга адвокаттарды киргизүү боюнча. Бирок бул каражат талап кылат.
Акыркы учурда Түркияда кыргызстандыктарга чыккан бир нече кырсык катталган эле. Алардын арасында Түркияда эмгектеп жүргөн кыргызстандыктарды өлтүргөн, сабап кеткен, зордуктаган учурлар болгон. Расмий эсеп боюнча Түркияда 20,000 жакын кыргызстандык эмгектенет. Бирок бейрасмий сан 30,000 ашары айтылды. Акыркы учурда бул өлкөгө эмгектенүү үчүн келген кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркияга 9 апрелде 2 күндүк расмий сапар менен барган. Ал өлкө жетекчилери менен жолугуп, эки тарапты кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Түркия темасын улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Анкарадагы сапары учурунда Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган сыяктуу эле жергиликтүү медиадагы алар атагандай фето же күлөнчтер маселесине көңүл бурду. Түрк басылмаларына Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будачиева сүйлөп салат.
Бишкекте абдан маанилүү деп сыпатталган президент Эрдогандын Сооронбай Жээнбековду ардактуу караул менен тосуп алуусун жергиликтүү кабар агенттиктери түз алып көрсөтүштү. Эки өлкө башчынын маалымат жыйыны мамлекеттик телеканалдардан толук түз алып көрсөтүлдү. Социалдык тармактын колдонуучулары Сооронбай Жээнбековду Анкарадагы расмий тосуп алуу аземин Түркия президентинин Твиттердеги жана Перископтогу расмий баракчаларынан түз көрүүгө мүмкүнчүлүк болду.
Улуктасы! Салам!
Ал эми 10 апрелде күн сайын чыгуучу түрк гезит барактарында дагы Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун расмий сапары орчундуу орунду ээледи. Түркияда эң көп сатылган Хүрүйет гезити башкы бетинде Кыргыз президенти Бештепеде деген тема менен президент Сооронбай Жээнбековдун түрк президентинин Бештепе аймагындагы резиденциясында кабыл алуу аземинен сүрөт жарыялады. Кабарда кызматташтыгыбыз 15 июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин айрым сыноолорго туш келди. ФЕТО уюму бул мамилени ууландырып, бузуп салууга, жолдон чыгарууга аракет кылды. ФЕТО мүчөлөрү жана аны колдогондор чыкынчылык кылды. Бул сапар ФЕТОго каршы эң жакшы жооп болду деп жазылат. Кабардын автору Эрдин Шичеликкан резиденцияда берилген кечки тамакта кыргыз делегациясы менен түрк тараптын өз ара жылуу мамиледе болгонун сүрөттөгөн. Сабах гезити 10 апрелдеги санында кыргыз президентинин Түркияга болгон сапарын башкы бетине чыгарып, эң маанилүү макала катары жарыялады. Макаланын автору Хасан Ай бүгүн бизге эртең силерге деген темада ФЕТО террордук уюмунун 15 июлдагы төңкөрүш аракетинин кесепети Кыргызстанга да тийиши мүмкүн экендигин баса белгилеген. Ошондой эле макалада түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгында экономика, инвестиция, айыл чарба, спорт, социалдык камсыздандыруу жана маалымат чөйрөсүндөгү 6 документке кол коюлганы жазылат. Баса белгилей кетчү нерсе, Түркиядагы оппозициячыл басылмалар Сооронбай Жээнбековдун сапарын гезит барактарына чыгарышкан жок. Ал эми Эрдоганга тарапташ гезиттердин бири Ени Шафак басылмасы Жээнбековдун Түркияга сапарын эки өлкө ортосунда жаңы барак ачылды деп сыпаттады. Гезиттеги макалада Жээнбековдун президент катары алгачкы чет элдик сапары Түркия болгонун жазылат. Гезиттеги негизги тема Кыргызстан менен Түркиянын алакасында жаңы багыт, жаңы дем пайда болгонуна басым жасалат. Жаңы багыт демекчи, жергиликтүү серепчилер эки өлкө арасындагы солгундаган мамиленин жаңы нукта өнүгүшү мүмкүн экендигине басым жасашууда. Муула сырткы Көчман университетинин доценти Сердар Йылмаз кыргыз президентинин сапарын жергиликтүү басылмалар тарабынан жаңы багыт катары баа берип жаткандыктары кокусунан эмес экендигине токтолду.
Баштан бакылдыгында Жээнбековдун
жаңы шайланган президент Жээнбековдун Орусиядан кийинки экинчи расмий сапарын Түркияга жасаганы Атамбаев учурунан калган солгун мамилелерди жөнгө салууга болгон аракеттин жышаны. Анткени Атамбаевдин түрк орус кризисинин себепчиси болгон учак окуясында Түркияга карата түрк өкмөтү ката кылды деген сөздөрүнүн тууралыгын түрк өкмөтү орус өкмөтүнөн кечирим суроо менен тастыктады. Айрыкча Түркиянын тышкы иштер министри Чавушоолунун Гүлен жамаатынын Кыргызстандагы мектептери убагы келгенде Кыргызстанда да төңкөрүш аракетин ишке ашырууга аттанышы мүмкүн деген эскертүүсүнө Атамбаев абсурд деп жооп берген эле. Түркия бул маселени артка таштап, Жээнбеков менен жаңы экономикалык мамиле курууга аттанууда.
Азыр бир дурум сөз конусу.
Деди доцент Сердар Йылмаз. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапары 10 апрелде аягына чыкты. Бул сапарда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган, түрк премьери жана парламент төрагасы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Азырынча эки тарап ортодогу башкы тоскоолдук болуп жаткан Кыргызстандагы гүленчилердин таасири маселесинде кандайдыр бир мунаса тапканы белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сафрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Жогорку кеңештин комитети президент Сооронбай Жээнбековдун башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматына алуу сунушун колдоду. Бул маселе эртең парламенттин жалпы жыйынында каралганы жатат. Айбек Калиев улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасынын кызматынан бошотулду. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн премьер министр Сапар Исаков Айбек Калиев Бишкек ТЭЦиндеги авариянын жыйынтыгын иликтөөнүн негизинде кызматтан алынарын жарыялаган болчу. Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев медициналык кароодон кийин кайра номер 47 колонияга жеткирилди. Бул тууралуу жазат кароо боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Орусияда рублдун куну түшүп баратат. Сейшембиде евро менен доллардын курсу 2 рублга кымбаттады. Евронун курсу 77 рубльдан, доллар болсо 62 рубльдан өттү. Бул 2006 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Талдоочулар Орусиянын улуттук акчасынын аркыстануусун АКШнын Москва каршы жаңы экономикалык санкциялар менен байланыштырышууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасыбиздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки.org, эми Борбор Азия окуяларынан. Казакстандык көз карансыз саясаттануучулар, активисттер жана журналисттер Брюсселде Жан Казакстан деп аталган форумга чогулуп, Назарбаевтан кийинки мезгилди талкуулашты. Бельгия борборундагы бул жыйында Казакстандын жаңы конституциясын долбоорун жазуу демилгеси дагы көтөрүлдү. Жыйынга мурдагы премьер-министр, Бозгундагы саясатчы Акежан Кажегелин дагы катышкан. Кийинирээк Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Брюсселде өтүп жаткан форумга Казакстандан 15 чакты адам келген. Алардын бири коомдук ишмер Амиржан Косановдун айтымында Брюсселдеги жаңы Казакстан деп аталган форумда Назарбаевтен кийинки мезгил мураскор маселеси кандай болот деген суроолорго жооп изделген.
Элдин болочагына, асыресе мына транзиттик кезеңден кийинки Казакстанга онун саясий бет бейнеси кандай болот, кандай саясий институттар калктын тагдырын шешет, мурагер проблемасы калай шешилет, парламенттин өкүлеттиги кандай болот, сөз бостандыгы кандай болот, жалпы биз кандай геосаясий багытта дамыйбыз. Осындай маселелерди шешүүгө жөнүндө биз азырча келисип отурган 10 чакты бир бас принциптер бар. Бунун бәрі біздің ойымызша жаңа конституцияда жазылу керек.
Брюссельдегі Жаңа Қазақстан форумына 1994-97 жылдары премьер-министр болған, кейін еларалық іздеуге алынып, 10 жылға сыртынан соттолған Акежан Кажыгелдинге қатысты. Ал өзі Қазақстанның жаңа конституциясының бір долбоорын жазарын айтып, Назарбаевтен кейінгі билік туралуу, саяси жараяндарға қатысуу мәселесін қозғады. Акежан Кажыгелдин бир адам эки жолу гана президент болуп шайлана алышы керек деп эсептейт.
Бүгүнкү отурустун себеби бүгүнкү элдеги жагдай. Бийлик баары акыркы кездеги бир жылдын ичиндеги кыймылдардын баары бийликти башка бирөөнүн колуна берүү жагдайды туудуруп жаткан сыяктуу. Биз саясаткерлер бакылоочу басымызды косуп өзүбүздүн аракетибизди жасап дайындалууга басымызды косуп отурбуз. Биз да дайындалайык. Бизде оған қатысайық деген үміт. Ең бірінші менің бүгінгі мойындап отырған міндетім конституцияның бір жобасын дайындайын.
Қазақстандық саясатшылар және активистердің Брюссельде шоғылып, саяси абалды талқылағаны өлкенің ішінде арқандай сөз болуда. Нұр Отан партиясының депутаты Нұртай Сабилянов билікке сын айтқан саясатшы және қоғамдық шеберлердің Брюссельдегі жиынына мындайша басын берді.
Егер де айтатын ойы ұсынатын ұсыныстары болса, осы елге келіп, осы жерде жаңағы жұмыстарын бастап, қоғамдық бірлестіктер құрып, саясатқа араласуға толық мүмкіндігі бар азаматтардың. Сондықтан да осы жерде бәрі атқарылу керек. Ал шеттен ұйымдар құрып, немесе басқа да жаңағы істер істеп, енді олар өздерінің құқықтары біздің елдің болашағына алаңдайтын адамдар осы жерде өмір сүріп, осы халықпен бірге болу керек.
Нурсултан Назарбаев Казакстанды дээрлик 30 жылдан бери башкарып келе жатат. Ал быйыл 78 жашка чыгат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте сергек жашоо, ден соолук берүүбүз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кыргызстанда 22 апталык болуп төрөлгөн түйүлдүк бала катары кабыл алынып, ага атайын кам көрүү башталат. Жылына миңдеген балдар өлкөдө ара төрөлүүдө. Ушундан улам адистер балалуу болуу үчүн саламаттыкты бекем көзөмөлгө алуу зарылдыгын эскертишет. Дүйнөдө жылына 15 миллион ымыркай 37 аптасына толуп толбой жарык дүйнөгө келет. Барган сайын бул сан улам көбөйүүдө. Ал эми Кыргызстанда жылына 150-160 миңдей бала төрөлсө, алардын 6% ай күнүнө жетпегендер. Ара төрөлүү 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн башкы себептеринен болууда. Бул жол менен 1 миллион ара төрөлгөн бала жылына чарчап калып жатат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун ара төрөлгөн балдар бөлүмү 30 орундук. Бирок өлкөнүн чар тарабынан ара төрөлүп келген балдар көп болгондуктан дарыгерлер кээде орун жетпей калаарын да айтышат. Мыркай Айша да 32 апталык болуп 1 апрелде көз жарган. Апасы дарыгер, акушер-гинеколог Тунук Абаева кош бойлуу кезде тыным албай иштегенин, ага кошумча ооруп дарылангандан улам кыз ай күнүнө жетпей калганын айтат.
Эй, жаным. Эй, жаным менен
ачка болот экен.
Айша? Кызым. Жегема. Я просто жөнүндө схватка башталды, ичим ооруп аябай. Анан 4 күн мен 6-чы роддомдо жаткам. Анан 5-чи күнү жатканда ошо сууум кетип калып, анан төрөдүм.
Азыр кыйын болуп атасызбы?
Ооба, кыйын болуп атат. Бакканга аябай кыйын болуп атат. Реанимацияда жатты. 5-субботта воскресенье, аны кече колго алдым. Кечетен бери багып аттым.
Эмчекен
белесим эч берип атабыз.
Айша сыяктуу умуркайлар бул бөлүмдө азыр оңдоп саналат. Алардын эң оорлору апасынан бөлөк. Реанимация бөлүмүндөгү күвөттөрдө жатышат. Бою 25 сантиметр, салмагы 500 граммдан араң ашкан наристелерде учурашы мүмкүн. Мындай балдарга 24 саат бою тынымсыз баккан неонатолог дарыгерлер саат сайын алардын дене табын, заарасын ченеп, граммдап тамактандырышат. Азиза Асылбаева ара төрөлгөн умуркайлардын реанимациясында иштегенине 15 жыл болду.
Бизде уктаганга мөнөттө турабыз деп айтпайбызбы? 24 саат. 2 медсестрабыз, анан уктаганга эме жок, без правасына указыбызда ошондой жазылган. 1 сутка иштеп, 2 сутка эс алабыз. Бүгүн суткага келдим, эртең бир сүгүн эс алам, анан кайра чыгам. Мага ишим балдар менен иштеген иш жагат. Ушу балдарды жакшы көргөнүм үчүн 15 жылдан бери ушул жерде эмгектенип келем. Эме болсо айлыгыбыз кичине көтөрүлүп калды, бирок шаар жеринде жетпейт деле. Айлык маянабыз аз эле. Бизге эми аябай эле чынында оор, булардын тили айта албайт, ооруп аткандыгын өзүбүз көрүп, келбетине карайбыз, акыбалы кандай, дем алуусуна карайбыз. Анан караш чынында оор, күнү түнү ушул жерде биз бир сутка менен иштешебиз. Орун алмашып кыздар экөөбүз, мен муну карап аткан болсом ушуну таштап кете албай бир жакка чыксам, жанымдагы кызга сен карап турасың деп бири бирибизге өткөзүп ушинтип очереттешип иштейбиз да. Анан караш оор, буларды төрөгөн энелерине дагы оор, алардын дагы акыбалын түшүнөбүз, аларга түшүндүрүү сабактарында айтып кетебиз. Өзүңөрдү сактангыла, эмоциональный контакт балдарыңарга бересиңер, өзүңөрдүн эмоцияңар кандай болсо ошол балага берилет, ошол аркылуу бала да жакшырып кетиши мүмкүн деп аны дагы айтабыз.
Ай күнүнө жетпей төрөлүүнүн глобалдык картасына көз чаптырсак, 32 аптадан эрте төрөлгөн балдардын көбү өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөргө туш келет. Алар дем ала албай, ашказан иштебей, бир нече саатта же күндө чарчап калышат. Орто кирешелүү жана байгер өлкөлөрдө неонаталдык кароо шарттар жакшы болгондуктан ара төрөлгөндөрдүн жашап кетүү мүмкүнчүлүгү да жогору. Ара төрөлгөн балдарды кароо бөлүмүнүн башчысы Сагын Абдувалиева ай күнүнө жетпей төрөлүүнүн себептерине мындайча токтолду.
Биздин мамлекетте жылга 150-160 миң бала төрөлөт. Ошонун ичинен да 6-8% бала ара төрөлүп атат. Эми ара төрөлгөнүн себептери өтө көп. Эң негизги бул эненин ден соолугуна байланыштуу. Мүмкүн мындай эң биринчи себеби бул дайыма эле ара төрөгөн аял бар. Дайыма анын өзүнүн ушу ден соолугуна байланыштуу дайыма ара төрөйт. Экинчи себеби мына бүгүн биз айтып атабыз, өтө бул көйгөйлүү бир гана биздин мамлекетте эмес, дүйнө жүзүндөгү көйгөйлүү маселе бул энелерден преэклампсия деген дарты. Себеби экинчи кан мындай басымы көтөрүлүп кетет, экинчиси биринчи эмес. Ал эмне себептен болот? Бул тамырлардын өзгөрүүсү. Бала жаңы түйүлдүк болуп пайда болуп аткандан баштап тамырлар өзгөрө баштайт. Ошол тамырлар мындай жатын баланын тону жана баланын ортосундагы тамырлар өзгөрүп, ортосу эт менен жабыла баштайт. Ошол себептен экинчи давление өтө катуу көтөрүлөт.
Абдувалиева ошондой эле үй бүлө курардын алдында баланы пландап, ата эненин саламаттыгын тыкыр текшерип төрөбөсө, ай күнүнө жетпей төрөө, ошондой эле тубаса кемтиктер да болушу мүмкүн экенин эскертет.
Биздин мамлекетте да 22 аптадан баланы бала деп эсептеп калганбыз. Ал бала 500 грамм төрөлөт, узундугу 25 сантиметрга чейин. Анан ошол баланы биз бала деп эсептейбиз. Адам өзү өзүнүн ден соолугуна да жооп бериш керек. Себеби мындай саламаттык сактоо больницаларына келгенде адамдардын өзү ою мындай да. Больницага келгенде доктурлар, ушу саламаттык сактоо тармагындар иштегендер менин ден соолугума жооп бериш керек деп. Мына бүгүн дүйнө жүзү эмне деп айтат? Алдын алыш керек. Бардык нерсенин алдын алып ушу ооруганга жеткирбеш керек. Бул балалуу болгонго кыздар, мектепте окуган кыздар жана чоңоюп калган биздин кыздар, турмушту курган кыздарыбыз, келиндерибиз даярданыш керек. даярдап, өзүнүн ден соолугун чыңдап. Ана биз бир гана ошо аял затына көңүл буруп атабыз. Бүгүн баардыгыбыз жакшы билебиз, эркек балдарыбыздын ден соолугу көйгөйлү.
Дүйнөдөгү ара төрөлгөн балдардын 60% Африка жана Азиянын жакыр өлкөлөрүндө айына жетпей туруунун негизги себеби жакырчылык экенин адистер белгилешет. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Ара төрөлгөн балдар тууралуу видеону интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Оорубаңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын кызматтан алса, башкы прокурорду бошотууну парламентке сунуштады. Атайын кызматты мурдагы жетекчинин саясий жоопкерчилигине баа берүү талаптары учурда айтыла дагы баштады. Өлкөнүн коопсуздук кызматы башкы көзөмөл органы акыркы 6 жылда өз милдеттерин кандай аткарды? Аларда реформа жасоо зарылчылыгы барбы? Азаттык Нарайгөз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул сурлор коюлмакчы. Түзөөдөгү талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент комитети Президент Жээнбековдун башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу жөнүндө сунушун көпчүлүк добуш менен колдоду. Бул тууралуу комитеттин мүчөсү, Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун сунуштамасын комитет карап чыгып, бир добуштан макулдугун берди. Кодурановадан башкасы. Кыргыз Республикасынын генералдык прокурору кызматтан алынды. Бул Кыргыз Республикасы президентинин конституцияда каралган укугу сунуштама берүү.
Шыкмаматов маалыматы боюнча Жолдубаеваны кызматтан алуу тууралуу комитеттин чечими 11-апрелде Жогорку Кеңештин жалпы отурумуна чыгарылып каралат. Баш прокурор Жолдубаеваны кызматтан алуу боюнча президенттин сунуштамасында башкы көзөмөл органдын ишиндеги кемчиликтер негиз кылынган. Парламенттеги Өнүгү Прогресс фракциясынын мүчөсү Искак Масалиев маалыматы боюнча Жолдубаева парламентте башкы прокурордун маселесин анын катышуусуз кароосуна макулдугун берген. Өткөн жума күнү парламенттеги Ата мекен жана Республика Ата Журт фракциялары баш прокурордун былтыркы ишин канааттандырарлык эмес деп табышкан. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп өзүнүн жеке адвокаты Майкл Коэндин кеңсесинде жүргүзүлгөн тинтүүнү куру ылайык куугунтук деп атады. Ал ошондой эле анын шайлоо штабынын мүчөлөрү менен Орусиянын ортосунда эч байланыш жок экенин билдирди. Президент атайын прокурор Роберт Мюллердин командасын сынга алды. Кошмо Штаттардын федералдык иликтөө бюросунун агенттери кечээ атайын прокурордун буйругу менен Майкл Коэнди Нью-Йорктогу кеңсесинде тинтүү жүргүзүшкөн. Тинтүү маалында порнографиялык тасмаларга тартылган актрисага которулган деп болжолдонгон акча боюнча документтер алынды. Ага ылайык актриса Сторми Дэниелге өткөн айда Майкл Коэнден $130,000 акча которулган. Коен бул акчаны шайлоонун алдында бир кездеги Трамп менен актрисанын ортосундагы байланышты ачыкка чыгарбоо өтүнүчү менен берген деген жоромал айтылат. Ушул тапта Мюллер Орусиянын 2016-жылдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн иликтеп жатат. Жогорку кеңештин 12 депутаты Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылардын жана журналисттердин туугандары менен жолугат. Демилгечи депутаттардын арасында Алтынай Өмүрбекова, Жанар Акаев, Алтынбек Жунусу уулу, Каныбек Иманалиев жана башка эл өкүлдөрү бар. Жолугушуу 11-апрелде парламентте өтөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында абактагы саясатчылардын баарынын жакындары жолугушууга чакырылат.
Алардын туугандары, адвокаттары менен жолугуп, алардын доводторун угуп, анан ошонун жыйынтыгында жанагы прокурордун жана соттордун иши боюнча атайын рекомендация кылып, жогорку кеңешке анан ошо саясий жетекчиликке кайрылуу жасашат деп күтүлүп атат да.
Ушул тапта оппозициялык саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов баштаган бир катар активисттер түрмөдө отурушат. Соттолгондордун арасында экс депутат Аида Салянова да бар. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган. Ошондой эле Нарын айып, Дина Маслова өңдүү журналисттерге укук коргоочу Чолпон Жакуповага да мурдагы бийликти сындаган макалалары пикирлери үчүн ири өлчөмдө айыппул салынган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма деп баалашат. Кытай лидери Си Цзиньпин өлкө экономикасын ачып, бир катар импортолчу товарларга, анын ичинде автоунааларга салыкты азайтууга убада берди. Ал мындай билдирүүнү Буа форумунда 10 апрелде жасады. Кытай лидеринин мындай сөзүнөн кийин Азия жана Европада бир жал көрсөткүчтөр менен бирге баалуу кагаздар бир аз көтөрүлдү. Алардын баасы Кытайдын жана АКШнын соңку жарыяларынан улам 4 апрелден бери ылдыйлап жаткан. Ай башында АКШда Вашингтон жаңы бажы тарифтерин киргизе турган 1300 кытайлык товардын тизмеси белгилүү болгон. Буга жооп кылып Бээжин АКШнын 50 миллиард долларлык товарынан кошумча бажы салыгы алынарын жарыялаган. Мындан улам эки өлкөнүн тиреши глобалдык экономикалык өсүшкө зыянын тийгизүүчү соода согушуна жеткирбейби деген кооптонуу жаралган. Соттук укуктук реформа жүргүзүү боюнча улуттук кеңеш түзүлдү. Ага коомдук ишмерлер, саясатчылар жана активисттер болуп 21 киши кирет. Мындай демилге 10 апрелде Кыргызстандагы сот системасынын абалын талкуулоо учурунда көтөрүлүп, аягында резолюция менен бекитилди. Талкуудо өлкөдөгү сот системасы экс-президент Аскар Акаевдин тушуна бере эле көз каранды болуп келгени айтылып, бийликке каяша кылып, сынга алган саясатчылар, журналисттер камалганы сөз болду. Талкуунун айрым катышуучулары улам бийлик алмашкан сайын соттук реформа жүргүзүү тууралуу маселе көтөрүлүп, ал кагаз жүзүндө гана калып жатканын белгилешти. Улан, сөздү сизге узатам.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз azatlık.org. Программабызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын кызматтан алса, башкы прокурорду иштен бошотууну парламентке сунуштады. Ал арада атайын кызматтын мурдагы жетекчисинин жоопкерчилигине баа берүү талаптары айтылууда. Өлкөнүн коопсуздук кызмат менен башкы көзөмөл органы акыркы 6 жылда өз милдеттерин кандай аткарды? Аларда реформа жасоо зарылчылыгы барбы? Азаттыктын ар ай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул суроолор коюлууда. Талкууну Бишкек студиясынан азыр Түзөводо кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров бүгүнкү биз жогоруда козголгон тема боюнча талкууга катышмакчы. Менин биринчи суроом Марат мырза сизге, мына Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасын, анын орун басарларын президент Жээнбеков эмне үчүн кызматтан алды деп ойлойсуз? Мына кече жакында эле ушул Жээнбеков дагы, Сегизбаев дагы жана башкалар дагы бир эле командада деп эсипле, анын негизги себеби эмнеден көрөсүз?
Эми бул суроого жообу жеңил. Анткени билесиздер, ушул деңгээлге жетип калган ишмерликтери. Өзгөчө февралдын 8-инде болду, жанагы коопсуздук кеңештин жыйыны болбодубу? Ошондо биздин укук коргоо органдарынын жана ошондой эле биздин атайын кызматтын жана улуттук коопсуздук кызматынын ишмердүүлүгү, коррупция менен күрөшүү, кылмыштуулук менен күрөшүүгө келгенде алардын ролу кандай, алар кылып аткан иштери кандай, эмне деген гана сөздөр айтылган жагы да, өздөрү аралашып кеткенге чейин миңдеген жанагындай уголовный иштерди козгоп алып туруп аягына чыгарбай, сотко бир да жетпей, жетсе дагы ал аяктан токтоп калмай, мына ушунун баарын карап отуруп, ага чейин мурдагы президент Атамбаев айтып келе жатпады эле, биз кыйратып атабыз, коррупцияны менде талкалап бүттүк, кылмыштуулук талкалап бүттүк. Азыр иш жүзүндө эмне болот? Кылмышкерлер азыр кийлише баштады, саясатка кийлише баштады, баардык чарбалык иштерге кийлише баштады. Анан эми ушинтип атканда ушул экини албаса, мен көп эле айтып жүрөм, ошо жыйын болуп атканда эле жанагындай сын пикирлер алганда эми президент тарабынан, аны эл айткан жок, эми президент жаңдайын шайланган президент ошондо сын пикир айтып чыкты. Ошол жерден эле, ошол жерде укук коргоо органдарынын жетекчилеринин баары, атайын кызматтын жетекчиси бүт баары чыгып туруп эле ошол жерден арызын жазып туруп отставкага кечкен эле. Аларда деген анча мынча намыс деген болуш керек да, жанагындай сөздөрдү уккандан кийин чыгалып кеткиш керек. Анткени президент айтты, мени саясий эрким жетет, мен чечкиндүү күрөш жүргүзөм деди. Жанагындай кемчиликтер менен өзүлөрү коррупцияланышып кеткен кызматкерлер өзү менен өзү күрөшөбү? 6 жыл иштебеген жумушту ошо эмне акыркы жылда?
Сөзүм сөзүңүздө, мына бийликте өз бала же өз командасы деген түшүнүк бар да. Мисалы үчүн Сегизбаев жаңы президент Жээнбековго өз командасы боло албаган жок деген да пикирлер бар эмеспи?
Мындай да, ошо кадр дайындоо, кадр саясатынын бул жанагы Атамбаевдин андан мурдагы президенттердин убагында ушундай өнөкөт келген. Өзүн жакын адамдарын ишти билеби билбейби, билими жетиштүү жетишмеспи, тажрыйбасы барбы жокпу, ага карабастан менин кишим мен мага иштеп берет деген эме максат менен кое берип, мына Атамбаев ушу Сегизбаев окшогондорду алып бара туруп өзүнүн саясий жанагы кичинекей жанагы задачаларын аткарганга алып барган. Ал ошол гана жылады улуттук коопсуздугун акыбалын кандай алып келип койду. Бул бир күн иштеп көрбөгөн, бир күн билими да жок бул тармакта адамды алып барып көчөдөн алып барып ошол жерге коюп койду, жанында жүрсө дагы. Бул мамлекетти да талкаламак, бул мамлекеттин тагдыры менен, элдин коопсуздугу менен, улуттун коопсуздугу менен ойноо деген бар. Бул жеңил ойлук кылып ошол жерге алып барып өз билимди чыр кылып атат. Аягы эмне менен бүттү? Мына эмне үчүн мындай болуп атканын бир эле мисалдан акыркы убактарда эмне деген гана эмнелер элге чыга баштады. ТЭЦтеги жанагы миллиондогон акчалар уурдала баштады. 200 миллионго жакын акча долларга акча уурдалды деп атат. Мына бажыда миллиарддаган сандар уурдалды. Эмне 6 жылдан бери ушул атайын кызмат АКС ошо алардын катарында. Эмне билген эмеспи булар? Миллиарддар уурдалып атканын, миллиондор уурдалып атканын билген, баарын билген, бирок бүт баарына көз жумуп келген ал.
Улук мырза, мына жогоруда айтылгандай президент Жээнбеков баш прокурорго да ишенбөөчүлүк билдирип парламентке өзүнүн катын жолдоп атат. Сиз мына ишенбөөчүлүктүн негизги себептерин эмнеден көрүп атасыз? Эмнесине ишенбей атат?
Эми Сооронбай Шарипович мына 8 февралда коопсуздук кеңеште мындай чыныгы ушул сот системасындагы укук коргоо системасы жалпы эле Кыргызстанда болуп аткан ал акыбал боюнча өз пикирин айтты да. Ал анын сөзүндө ушу кыргыз элинин жалпы коомчулуктун жүрөгүндө турган жана ошолордун оозунда жүргөн сөздөр айтылды. Жаңы эчтемени ойлоп чыккан жок. Болгону ошол көйгөй баягы бышылып жетилип анан ошол жерден маселе коюлду. Анан андан кийин дагы мына 2 ай өттү андан бери мен оюмча президент буларга жаңы сиз айтып атпайсызбы булар бир команда эмес беле депчи. Ал жигиттерге, ал кишилерге бир мындай ишарат берип болду эми, өткөн кетти. Эми мындан кийин бир жакшы иштейин дегендей бир ишарат берди болуш керек деп ойлойм. Бирок мына 2 айдын ичинде бир алгылыктуу жакшы иштер жүрбөгөндүктөн ушул чечимге келди деп ойлойм. Бирок мен айтып коюшум керек, ушул системаны ушул абалга алып келген ошол мурдагы экс президенттин командасы жана жаңгы биз айтып аткан азыр талкуулап аткан кишилер ошол команданын өзөктүк адамдары десем болот да, негизги адамдар. Анан булар бир командадагы адамдар бири бири менен кантип күрөшөт? Ошондон улам 2 ай убакыт берди, караса мындай иш жүргүдөй эмес, анан ошондон улам ушул күнгө ушул чечимге келди деп ойлойм.
Марат мырза, мына сиз бир маегиңизди айтып турсуз, атайын кызмат, улуттук коопсуздук кызматы комитети Акаев менен Бакиевдин учурунда дагы жеке саясий кызыкчылык үчүн колдонулган дедиңиз. Атамбаевдин учурунда да ал улантылды дедиңиз да. Эми болуптур, президент Жээнбековдун учурунда бул атайын кызматты да бир саясаттын бир союлу болбойт деп мындай кепилдик барбы?
Мен андай кепилдик бар деп айта албайм да. Азыр азыркы президенттин ой максатын айтты ал. Мен чечкинди күрөшөм деп атат, мен элге кызмат кылам деп атат, мен тууган досторду карабайм деп атат. Ошол эки жакшы бир үмүт берип атат, мына жакшы жагына бурулат деген. Значит, ушундай билдирүүлөр менен, ушундай элди ишендирүү сөздөрүн айтып аткандан кийин, значит, бул президент кесипкөй адамдарды, профессионалдарды, билимдүү адамдарды, тажрыйбалуу адамдардын кеңешин угуп, өзүнүн чоң тажрыйбасы бар, андагы саясатта жүргөн, чарбалык иштерде жүргөн, мына ошону пайдаланып туруп эми бир туура жолго түшөт деген элде ишеним болот. Менде да ошондой ишеним болот. Мисалы жана айтып кеттиңиз өзүңүз, Акаевдин гана Бакиевдин гана бизге кимдерди мына атайын кызмат деген бул өзгөчө кызмат, бул улуттук коопсуздук деген бул көп тармактуу өтө татаал жумуш. Буга абдан билим, абдан тунук билим, абдан тажрыйбаны талап кылган жетекчилер отуруш керек. Жетекчилер эмес, кызматкерлер ушундай деңгээлде болуш керек. Анан эми ошого алып барып эле мен өзүм билем кандай кааласам деп эле өзүнүн саясаттык кызыкчылыгы менен алып барып эле адамдар андай эле болбоду эле бизге. Башка тармактан алып келе баштады, вообще гражданский адамдарды алып барып койду, өзүнүн досторун да алып барган күндөр болгон президенттер. Алып барып эмне болду ал? Эчтеке жакшылык менен бүткөн эмес. Баары тең ошо мына атайын кызматты талкалап эле талкалап келет. Керек болсо эгерде атайын кызматты мамлекет өзүнүн функциялары менен өзүнүн мамлекеттин жана элдин улуттук коопсуздугунун кызыкчылыгына туура пайдалана билсе, бизде Кыргызстанда 10 жылда дагы, 5 жылда дагы болгон окуялар, жана Ошто болгон окуяларды бирин да болтурбай койсо болот. Бирин да болтурбай койсо болмок. Мен ошол кызматта көп жылдар иштеген иш катары айтайын. Анткени атайын кызмат мунун баарын алдын ала билип, момундай кылсам бул токтойт, муну менен сүйлөшсө болот, мындай чараларды көрсө болот, буга жетишпей койсо болот деген көптөгөн аларга сунуштар түшүп турган. Мен оомдо да түшүргөн эмес. Бирок алар болсо өз билимчиге салып, менин өзүмдүн билим жетиштүү дегендей кылып туруп, бул атайын кызматтын жана андай болгон сунуштардын баарын четке кагып, мына аягы эмне болду? Аягы келгенде анан ушундай турбай деп кылдырып алып, болдуруп алып туруп, анан кийин кайра отуруп калган күндөрдү көрбөдүк биз. Мына эми азыркы президент, элге кызмат кылам деген президент ушулки мурдагы өзү айтты, мен мурдагы президенттердей болгум келбейт, мурдагы президенттердин тагдырын мен кайталагым келбейт деп айтты. Туура айтып атат. Эми ошондой кылбыз келбесе, эми азыр ошондой билген адамдар менен, көргөн адамдар менен акылдашып туруп, жетөөчө биргешип туруп, туура чечимдерди кылса, мына бул кишини колдогон турат. Элде ушундай маанай түшүлдү. Мына азыр коллегам да айтпадыбы?
Уруксат болсо эки ооз сөз кошуп коем. Мына сиз айтып атпайсызбы, атайын кызматтар жана укук коргоо органдары ушул бийликтин колунда саясий оппоненттер менен күрөшүүдө курал болуп калды депчи. Бул баардыгыбызга маалым нерсе. Кээ бир учурда ошол саясий оппоненттердин көзүн тазалоого чейин ошол органдарды колдонуп келгенде, мына биздин атайын кызмат кээ бир кызматкерлери бул боюнча атайын бир кылмыш иши да козголуп өзүнүн жазасын алып отурат да. Эми кандай кепилдик бар? Кепилдик ушул кызматтардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындоолугун камсыз кылыш керек деп ойлойм да. Мына мен бир мисалды келтиргим келет. 2013 жылы анда коргонуу кеңеши деп аталчы, ошондо жыйын болгон коррупциянын коррупцияга каршы күрөш боюнча. Ошол жерде мына кечээ 8 февралда айтылган маселелердин көпчүлүгү айтылган. Ошол статистика, маселен, козголгон иштердин 30% гана сотко жететкен жана 30%дын ичинен болгону 10% өз жазасын алат экен деген маалыматтар айтылган. Бирок тилекке каршы ошол жыйын жабык эшиги артында болуп, мындай коомчулукка жайылган эмес, билинген эмес. Мына кечеги андан бери мына 5 жыл өтүп, ошол көрүнүш кайра эле ошол көрүнүш экенде. Кечээ президент да Сооронбай Шарипович айтты, 3 козголгон иш боюнча өткөн адамдардын 3% өз жазасын алып атат деп. 97% бошонуп кетип атат, такталып кетип атат, 3%. Демек ушунун баары эмнеден болуп келе жатат? Жабык баягындай ачыктык жоктугунан да. Канча иш козголгон, кимдер өтүп атат, кайсы стадияда деп. Мына азыр көп ири функционерлерге, ири саясатчыларга козголгон иштер бар, бирок алар баягы ар кандай шылтоолор менен токтолуп турат да. Эгерде коомчулук, жарандык коом ошолорго бир маалымат алганга мүмкүнчүлүгү болгондо, ошону мониторить этип турганга мүмкүнчүлүгү болгондо мындай болбойт эле деп ойлойм.
Бул коопсуздук комитети башынан эле, табиятынан эле бир жабык контора, жабык орган катары келатат. Булардын бири шылтоосочтоо, бул кызыкчылык үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн депчи. Кантип бул орган ачык боло алат? Кантип ачык боло алат?
Бакыт мырза, бул жабык закрытый режимный объект деп бекерден айтпайт. Анткени ыймандай сырынын баарын сыртка чыгарып койбош керек. Атайын кызматтын өзгөчөлүгү ошондо. Тыштагы душмандар, атайын башка мамлекеттердин атайын кызматтары бизге чалым иштер жасап аткан, бизге чалымдоо иштер менен келген алар деген абдан билимди таптаган, тажрыйбалуу, бизге окшогон эле разведчиктер, алар контрразведчиктер. Алар келгенде эмне, мен муну кылайын деп келмекпи? Алар тымызын жашырып бактакыр башка менен келет. Ошого даярдык болуш керек. Ошон үчүн сен кылып аткан ыкмаларың баарын аларга жайып берип койбошуң керек да. Аларга адекватный, алар кандай татаал иш кылса, биз да татаал контрразведка операциялар менен аларды тоздоп алышыбыз керек. Бул жагын жашырылбаш керек. Ал эми жанагындай өз элине келгенде атайын кызматтын мүмкүнчүлүктөрүн баарын саясий оппоненттердин кугун токтоого алып барып, жана 37-жылда Совет Союзунда болгондой кыргынга алып барып, репрессияга алып бара тургандай ошону токтотуш үчүн да ачык жагы бар керек. Мунун жанагы таяктын эки жагы бар дегендей, бул жагынан парламенттик контроль болуш керек. Алардын каржылоонуусу боюнча парламентте атайын комитет болуш керек. Бул коопсуздук боюнча комитет, анда тандалган депутат отуруш керек, жана көчөдөн келген кылмышкерлер менен байланышы бар, бизнесмендер алып атып, ошол маалыматты баары өзүнө пайдаланбагандай кылып туруп, ушундай система түзүш керек. Биз ошону түшүрө албайбызбы?
Улук мырза, мына улуттук коопсуздук комитетинин коом алдында жоопкерчилиги деген сөз кылганда, биздин мына артта калган тарыхыбызда ата мекен партиясынын депутаттарына байланыштуу белизгит окуясын жакшы билесиз да, мисалы үчүнчү. Ошондо президент Атамбаев да айтты эле, Сегизбаев да айтты эле, эгерде бул окуянын чоо жайы далилденбей калса анда жоопкерчилиги алабыз, жоопкерчилик тартабыз дедилер. Мына Сегизбаев кетти, жоопкерчиликти кимден сурайбыз эми? Кимден тартырабыз аны? Канткенде биз жоопкерчиликтүү мамлекет курабыз?
Маселен баары ушундай болуп атат да, мына акыркы жылдары баягы биз айткан сөзүбүзгө эмес, кылган ишибизге дагы жооп бербеген бир мамлекетти түзүп алдык десек болот да. Мына айрыкча мына акыркы мына 5-6 жылда ушундай бир өнөккөт болуп калды. Бир жалган маалыматтарды атайын кызматтар даярдап берип, аны ошол эле мына КТР жана башка мамлекеттик медиа ресурстар аркылуу аябай мынтип далилденбеген, иш козголбогон иштерди колунан кармап уже сот аркылуу далилденгендей кылып ар кандай маалыматтарды берүү өнөкөтү пайда болду десем болот да. Ошол эле Белиз Гейт, ошол эле дагы башка биздин саясатчылардын үстүнөн таратылган маалымат бул ушул баягы жоопкерсиздик. Мына ошондон улам мына келип азыр сиз айтып атпайсызбы, Белиз Гейт боюнча дагы кимден сурайбыз деп. Мен айтат элем, булар кылган кылмышына да жооп бербей атат азырчы. Бул сөз го эми, бул сүйлөп коюптур, айтып коюптур. Ошондуктан биз мына коомубузда ар ким мындай кылган кылмышына жазасын тарта турган бир коомду, ушундай бир мамлекетти орнотушубуз керек да. Ансыз бизде эч кандай өнүгүү жана мындай порядок болбойт да.
Белиз Гейт боюнча мен бир аз оюмду айтып коеюнчу. Мына билесиздер баарыңыздар, ушу Сегизбаев президентке чейин алып барып, ал материал кийин прокуратурага өтүп, мына биз Белиз Гейт боюнча жанагы депутаттарга маалымат алдык. Оперативдик маалымат, оперативдик жөндөм менен алдык, оперативдик жол менен алдык деди. Бул оперативдик жолду менен алдыган оперативдик источниктен алынды деген. А бизде болсо мыйзам боюнча, улуттук коопсуздук кызматы боюнча, мыйзамдар боюнча оперативдик маалым берген биздин улуттук коопсуздук кызмат менен кызматташкан адамдардын ысымдары, алардын жөнүндө маалымат бул жашыруун сыр. Өтө сактана турган жашыруун сыр. Мына ал бул дилетант десек булар чечелеп атты дайыма. Эчтекени билбей барып алып туруп мынакей. Алар оператив эртең мына ушул эки менен бул дагы бир жоопкерчилик тартат. Мыйзам бузуулар болду. Оператив мына азыр иликтөө башталат э. Айткан кандай болот деп. Эртең ошол эки оперативдик маалымат берген кишинин ысымын билдирип алчубуз да, текшерүү болгонда. Бул Сегизбаев ошол экини жарыялап койгон үчүн ошонун ысымы ачыкка чыгып кеткендиги боюнча бизде кылмыш кодексинде жаза бар. Ошо менен жазага тартылат. Бул бир жагы. Андан тышкары өз билемчилик кылып кандай деген гана мыйзам бузууларга барды. Жөнөкөйүн айтайын, мына өзүнүн жакын туугандарын алып барып алып туруп, балдарын алып барып только ошол эки өзүнүн өнөктөштөрүнүн гана саясатын жүргүзөбүз деген максатта башка саясий оппоненттердин жакын деген, дос деген, балдары деген, туугандары деген шылтоо менен бир нече мыкты иштеген балдардын бары тең. Мен көп айткам, даже мыкты окуу жайларын мыкты результат менен кызыл диплом менен бүтүп келген балдардын баарын тең куугунтуктап чыгарып ийген. Мына ал эмне улуттук коопсуздукка болгон чыккынчылык да. Ал балдар канча деген билим алды? Бизде бир оперативдикти даярдаш үчүн 5-6 жыл керек окууну бүткөнгөндөн кийин. Ал бул 40 ашык 50 жакын балдар кетирип буга ким жооп берет? Ошо Сегизбаев жооп беришке кийин.
Улук мырза, могу улуттук коопсуздук кызматынан сырткары башка прокуратуранын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылганда бизде бир топ акыркы жылдары реформалар болуп, алардын укуктук ченемдик эмелерине бир топ өзгөртүүлөр киргизилген, бир топ ишеним артылган. Эми үчүн бул иш аксап же болбосо президенттин мамлекеттик бийликтин мына парламенттин ишенимден чыгып атат? Себеби эмнеде болуп атат?
Себеби дагы деле ушул коррупция, баардыгы проблемалардын көйгөйлөрдүн башында коррупция турат. Бүгүн прокуратура органдары баягы жер жерлерде текшерүү функциясы бар болуп, ошол баягы общий надзор деп коюшат дагы, ар кандай арыздардын каралышыны жана башка мыйзамдардын сакталышын карайбыз деп туруп, мына айыл өкмөтүнөн баштап кимди гана текшербейт да. Анан ошондон улам келип мына акча топтомойго гана келип калган. Ошондон улам келип мына бүгүн азыр негизги кине аппарат президенттен коюлуп атат, жарандардын укугун коргобогондугу үчүн деп айтылып атат да. Булар ошол функциянын артынан кетип өзүнүн баягы мыйзамдуулукту сактоо боюнча жана ошону контролдоо боюнча функциясын жоготуп койду десек болот да. Ошондон улам бүгүн ишенимден чыгып атат десем болот.
Марат мырза, мына президент Жээнбек баш прокурор жөнүндө жогорку кеңешке жолдогон катында мынтип айтып атат: күнөөлүү делген кызмат адамдарынын бири да кылмыш жоопкерчилигинен тартылган эмес деп жүрөт да. Бул жерде баш прокуратуранын жоопкерчилиги канчалык? Анткени жазанын эң акыркы точкасын чекитин бул сот коет эмеспи?
Прокуратуранын бирге абдан түздөн түз байланышы бар да. Бул тергөө башталгандан баштап прокуратуранын көзөмөлүндө болот. Иш козголгондон баштап. Тергөө убагында ошолор көзөмөлдөш керек. Туура тергелип атабы, бардык нормалардын баары сакталып атабы, анан туура жөнөтүп атабы, негиз болгонбу ушул иш козголгонго? Эмелер жана вещественный доказательствонун баары жетиштүүбү? Анан сотко жөнөтүп атканда булардын макулдугу менен кетет, булардын кол коюу менен сотко кетет. Анан сотто жактайт ошол эмени айыптоону. Ошентип анан кийин эгерде сот туура эмес чечим кабыл алып калса, муну кайда карап туруп үстүңкү инстанцияга жөнөткөнгө бул прокуратура, бүт баары прокуратура менен байланыштырууда. Анан прокуратура көз жумуп коюп туруп эле алар менен сүйлөшүп коюп туруп, мына мен бүгүн муну актап коеюн, сен давай көзүңдү жумуп кой десең, ошентип анан миңдеген иштер көп. Кийинки убактарда мына ошого окшогон укук коргондордо прокуратуранын түздөн түз катышуусу менен, болбосо прокуратура эгерде принципиалдуу позициясын ээлегенде мындай иш болбойт болчу. Канча кылмыш иштердин баары атайын бирөөгө кызым көрсөтүү, бирөөдөн бирдеме долоп алуу, коррупциялык иштерди жаап коюу ошого өнөкөткө айланып кеткен. Бул иш козгоп, иш менен коркутуп кызым кылуу.
Мен дагы бир маалыматты берип коеюн. Мынандай бир статистика бизге белгилүү болду да. 70% ушул сотто каралган иштер биринчи инстанцияда акталган. Ой, акталган иштердин 70% боюнча эки инстанцияга прокуратура баягы надзорном порядке неме жалба киргизген эмес. Демек бул деген ошол сот менен сүйлөшүп, айыпталуучу менен сүйлөшүп, баардыгы сүйлөшүп алып, ишти бүтүрүп туруп, анан болду, мен арызданбайм, сен сот менен бүтүр, мени менен бүтүр деп туруп, анан ушинтип бүтүрүп келишкен да. Ошол эле эгерде чындап ошол туура козголуп жана ошол коюлган айыптар туура коюлган болсо, анда булар экинчи инстанцияга, үчүнчү инстанцияга булар даттаныш керек эле да. Бирок андай болгон эмес да.
Мына биз кеп кылып аткан эки чоң мамлекеттик органдардын ичиндеги коррупциялык чоң көйгөйлөрдү айтып атасыздар да, эгерде ушул процесстерди бир жакшы нукка буруш үчүн ушул эки орган башына эле эки жетекчини алмаштырып коюу менен иш бүтөбү, же деги бул кантип биз бул органдарды биз жакшы жолго салабыз, кантип бир реформа кылабыз деген оюңуздар менен бөлүшсөңүздөр.
Билесиздер, бул атайын кызматы бул аскер кызматына кирет. Режимный объект бул аскер кызматынын составында болот, вооруженный силанын ичинде. Бул командирдин, жетекчинин ролу өтө жогору. Бүт ошол жерде 99 маселени жетекчиге жараша болот. Жетекчиси өзүн туура алып барып, мыйзам жөнүндө алып барып, өзүн жанагы астында иштеп аткан кызматкерлерди туура багыттап, өзү үлгү болуп иштей турган болсо, бир да нарушение болбойт аерде. Аерде гүлдөйт. Аны иштеп жүргөнбүз, көргөнбүз анын баары тең. Эгерде өзүн ишин билбеген жанагы окшогон дилетанттарды алып барып койсо, эмне үйрөтөт аларды? Эмнеге, кандай жолго алар үлгү болуп берет алар балдарга? Мына ошондон бул бир жагы. Анан экинчи, конечно, азыркы укук коргондор да атайын кызматтар да чоң реформаларга дуушар. Аны мурда эле жасаш керек болчу. Азыр мына мисалы эмнеден башташ керек? АКСти алып чыгыш керек, атайын кызматтын составын алып чыгыш керек. Атайын кызматтын АКС жок эле өтө көп функциялар бар. Анткени булар болсо мына анан жанагындай көзөмөл кылыш керек. Саясий оппоненттердин артынан түшүп алган жанагындай техникалык средстволорду мыйзамсыз пайдалануу деген эмени бар. Муну ушунун баарын көзөмөлдүк механизмдерин ойлоп табыш керек. Атайын кызмат деген бул сырткы чоң коркунучтар жана чакыруулар күтүп турат. Мына ошого алдын алуу даярдыктарды көрүп, коомубузду мамлекет сактаганга көп жумуштар кылыш керек. Ошого даярбы? Асталкап чыкса бир деген сөздөр болот.
Улук мырза,
мен дагы кадр баардыгын чечет деген аксиомага мен кошулам. Бирок ошону менен бирдикте жаңы айтылып кеткендей, мыйзам тарабынан жана мына реформаларды жасоо керек. Ал жака профессионал жигиттерди тартуу жана ошолорго жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча биз иш чараларды аткарышыбыз керек деп ойлойм да. А негизи албетте кадр саясаты бул маселенин өзөгү десем болот.
Мына эми угармандардын алдында деле мен бир сурап коеюнчу, мына экөөңүздөрдөн тең ушул улуттук коопсуздук кызматынын офицерлерисиздер, генералдарысыздар. Эгерде бүгүнкү бийлик, президент ушул мамлекет үчүн иштеп бериле деп чакырса барат белеңиздер?
Мисалы мен өзүм өмүр бою мен бир да кызмат сурап да көргөн эмесмин, бир жакка дайындап атканда мен барбайм деп айткан эмесмин. Мени каякка гана жөнөткөн жок. Биздин тагдыр ошондой экен, биз өзүбүз тандап алганбыз да бул мекенге кызмат кылуу. Эгерде азыр ушундай сунуш келип калат болсо, конечно, мен офицер катары, эгерде ушул элге керек боло турган болсо, мамлекеттин коопсуздугуна керек боло турган болсо, азыркы системаны бир жөнгө сала турган боло турган болсо, конечно, мен күчүмдү аябайм, баардык болгон билимимди, тажрыйбамды жумшаганга даярмын. Бирок ал сунуш болобу, болбойбу, ал экинчи маселе.
Чейрек кылым ичинде биз мына темселеп жүрүп ушул абалга келдик десем болот. Бүгүн мына профессионал адамдарды тартуу бул учурдун мезгилдин талабы деп ойлойм. Эгерде чындап биздин тажрыйбабызды баалап бүгүнкү күнү чакырып ушул жака иштеп бергиле десе, албетте биз даярбыз. Мекенибиз үчүн, элибиз үчүн иштегенге.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз улуттук коопсуздук комитетинин жана башкы прокуратуранын ишмердүүлүгү, анын келечек реформалоо жолдору жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурда орун басары Марат Иманкулов жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.